We are blessed in the church to have
napalangyan kita diya sa simbahan nga adunay koleksyon sa mga himno nga nagtabang kanato sa pagsimba pinagi sa kanta. Sa atong meeting sa simbahan, ang mga himno mo dapit sa Espiritu sa Ginoo, mumugnaw og sa kamatino haron na pagbati mo hiyo sa kanato ng mga membro ug muthatag o paagi aron kita makahawat sa pagdayag ng Diyos. Pipila sa labing mahinungdanon nga wali, isang yaw pinagi sa pagkanto mga himno. Pipila ka bulan, humanog lang sa lang simbahan, usa ka pagpadayag na dawat ni Propetang Joseph Smith, alang sa iyong asawa sa Emma. Ang Ginoo may mando kang Emma sa paghimo o pag-apil sa sagradong mga himno. Nga kinihatag nga na kanimo, din makapahimuot nga rikan ako alang sa akong simbahan. Sa Emma Smith, mitigo mo sa kakoleksyon sa mga himno nga unang nakita niining himnal sa Kirtland niadtong 1836. Adunay 90 lamang ka mga kanta nga gilakip niining lipis nga booklet. Kadaghanan niining nga mga himno gikan sa ubang relihiyon nga Protestante. 26 niining gisulat ni William W. Phelps, kinsa sa wala madugay, may andam o may printa sa himno. Ang mga pulong lamang ang gisulat, walay nota sa musika nga gibahan sa mga teksto. Kinigyano gamay nga himnal na himong dako nga panalangin sa unang mga miyembro sa simbahan. Ang pinakabagong edisyon sa itong himnal nga in English, gimantala ni atong 1985. Daghan sa seleksyon nga gipili ni Emma, daghan katuigan na ang ilabay gilamit gihapon sa atong himbok sama sa ako na sayod nga ang manunubos buhay og unsa kaligo ng tukuranan. Usa ka kanta nga bago sa 1985 nga himnal mao ang Be Thou Humble. Kining malinaw nga himno gisulat ni Richard Turnbull Rowley kinsa namatay na sa miaging tuig. Ipasakop siya sa simbahan ni atong 1950 dito sa Hawaii di nagtudlo siya sa eskwelahan. Sister Rowley may serbisyo sa General Music Committee ug mitabang sa pagpahiangay sa himno ni atong laing na pinulungan. Iyang gibase ang teksto sa Be Thou Humble sa duha ka mga bersikulo sa kasulatan. Doctrina ug Pakiksaad, Section 112, Verse 10, ug Ether, Chapter 12, Verse 27. Ang bersikulo sa Ether mabasa, ug kun ang mga tao mo duol nga rikan ako, ako mapakita ngadto kanila ang ilang kahuyang. Ako muhatag ngadto sa mga tao kahuyang na sila mahimong magpaubos, kay kun sila mo paubos sa ilang mga kaugalingon sa akong katuan, ug magbaton ug hugot nga pagtunga rikan kanako ingat mo. Sama sa tanang mga himno sa simbahan, Be Thou Humble nagtudlo sa putli ug yano nga kamaturan. Nagtudlo kini kanato nga kun magpaubos kita tubago ng atong pag-ampo. Makaangkon kita sa kalinaw, kunahuna, mas epektibo kita mo serbisyo sa atong calling, o kung napadayon kita mo pamatuod, makabalik kita sa katapusan ngadto sa presensya sa atong langit ng Amahan. Ang maluluwas, mitudlo sa iyang sumusunod nga kinahanglan silang magpaubos sa ilang kaugalingon sama sa usa ka bata aron makasulod sa gingharian sa langit. Sa apong pagpadako sa atong mga kagalingong mga anak, kinahanglan, tabangan nato silang magpabiling mapainobsanon samtang nagtubo silang atong pagkamuhan. Dili nato kinibuhaton pinagi sa pagpugong sa ilang kabuhuton o pinagi sa pagkawalay, kaluoy o grabe nga pagsisipna. Samtang nagamuma sa ilang pagsalig o pagtanaw sa kagalingon, kinahanglan nato silang tudluan sa ilang kinaiya sa paghidili, hakug, kumakabinatuan, kamasunlunon, kakulang o garbong, kamatinuron o pagpakaruning. Kinahanglan nato silang tudluan nga malipay sa kalampusan sa igsoon o higala. Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo nga ang atong tinudanan nga interes kinahanglan alang sa kalampusan sa uban. Kung dili, posibleng tutukan nila ang ilang kaugalingong benepisyo o pagkahimong labaw sa uban kasina o kalagot sa kalampusan sa mga kaedad. Mapasalamaton ko sa mga inahan nga nagpakita nga kogrento kong miingon, anak. Anak, ang gamay nga kamapayunson karun, dako unyag mahimo kanimo. Apan ang kamapayunson noon, dili o sa kabutang agirserba, itudlo oras sa mga bata. Kita ang tanan, kinahanglan maningkamot nga mga himong mas mapayunson. Ang mapamayunson, kinahanglan aron maangkon ang mga panalangin sa Ebanghelyo. Ang kamapayunson nagtugot ka na ito, makabaton. Ang kamapayunson makahimo ka na ito nga mas maayong ginikanan, anak, bana, asawa, silingan o higala. Sa laing bahin, ang wala kinahanglan ang garbo makadaot sa relasyon sa pamilya. makaguba kami niyon, makadaot upa nakigalay. Laging importante hinunduman ang kamapayamsanon kung gibati ni mo ang panagbingkil kami tumaw sa inyong pamilya. Huna-huna ang tanang kasakit nga makita ang pinaagi sa pagpaubos sa inyong makagalingon. Pasulo ako, dili tumayo kong gibuhat. Unsay gusto ni mo nga buhaton? Wala gyud ko makuha na o mapagsigarbuhon kayo ako. Kung kini nga mga hugpong nga mapulong gigamit maminusan ang panagbingkil o mas malinaw ng atong panimalay. Ang yano nga pagkabuhi, mahimo nga kasagasan o saka makapaubos nga kasanitian. Ang aksidente o sakit, kamatayon sa mga minahal, problema sa relasyon, gani pinansyal nga makalisdanan, makapahugno ka nato. Kung kinilisod nga kasinatian mo abot man, bisan, wala kitay gihimo pinagi sa bating nga desisyon o dili mayong paghukom, kini nga pagsulay makapaubos. Kung piliw na itong espirituhanon, nahiangay o magpabilin nga mapainubusanon, matuluan ang atong mapagampo, mahimong mga kinasingkasing o ang atong pagtuo o pamatuon mo tubo samtang atong mabuntog ang kalisdanan sa mortal nga kinabuhi. Kitang tanan na hinahinam sa kaymayan, apan sa dili pa kini mahitabo, kinahanglan kitang mulahutay sa unsay gitawag walog sa kamapainubusanon. Daghang katuigan ang milabay, ang among 15 anyos nga anak nga si Eric, nakaangkon og grabing kasarot sa ulo. Sakit kayo mong kasing-kasing ang nagtanaw kaniya nga nagkuma sa sobra sa kasima. Na. Gisulmian sa doktor nga dili sila sigurado kung unsay sunod mahitabo. Dayag lang, nalipay kayo mi sa dihang misugod na pagbalik ang iyang panimuot. Nagtuumining higayon na nga mamaayo na ang tanan. Apan na sayo kami. Dihang nakamata na siya, dili siya makalakaw, makasulti o makapakaon sa iyang kaugalingan. Ang pinakabati sa tanan, wala siya short-term memory. Makahinomdom siya sa hapit tanang butang sa wala pa sa aksidente. Apan dili siya makahinomdom sa panghitabong human ni ini. Bisa ng mga butang na napahibong na minuto pa lang ang milabay. Sa mubong panahon, nabala kami nga dunay o unyay anak nga paghuna magpundo sa usa ka 15 anyos. Nindot kayong kinabuhi sa mong anak sa wala pang aksidente. Athletic siya, sikat, o maayo kayo sa iyang eskwelahan. Kaniya to ang iyang kaugmaon, hayag tanahon. Karoon na balake may nga base ng walay mayong ugma. Bisan o sa iyang mahinunduman. Nalimbasog siya karoon nga nakatunog balik sa labing mahinundanong kahanas. Usa kini kaubos kayo nga panahon alang kaniya. Usap kini makapubos kayo sa panahon sa iyang maginikanan. Sa tinuday, naglibog minganong nahitabo ang yun ini. Kanunay kaming naningkamo sa pagbuot sa mataro nga kubahan pagsunod sa ebanghilyo alang sa mong pamilya. Dili kami makasabot sa mga gingon kasakit na hitabo ka naman. Nahugmimi sa dihang naklaro na ang iyang pagpaayo moabot og bulan ganituig. Mas lisod pa ang pagnamanan sa pag-amgo nga dili na siya mahimong sama unsa siya kaniadto. Ninihigayon na kanon may kinakahilak o ang among mga pag-ampo mahimong mas kinasingkasing o sinsiro. Pinagi sa mapinusanong pagtanaw, hinahinay na mong nakita ang gamay nga milagro nga nakasinit sa among anak nining sakit nga panahon. Misugot siya sa paghimo o ginahinay, sa pag-uswag, ang iyang kineya o kapaglantaw, positibo kayo. Aron ang among anak na si Eric na minyo sa usa kamayo nga kauban, ug doon na siya lima kamatahom nga anak. Kusganon siya nga nagtudlo, nagtampo sa iyang komodidad, ingon man sa simbahan. Lagi importante, padayon siya nga nagpakabuhi sa samang espiritu sa kapamayusanon sa iyang naangkot sa dugay ng panahon. Apanunsa ka kung magpaubos na kita sa dili pa mo aging mga walog sa kapamayusanon. Si Alma Mitudlo, bulahan kini silang magpaubos sa ilang makaugalingon na ulapugsa sa pagpaubos. O sila labaw nga mapanalingan kay kanila kinsa napugos sa pagpaubos. Masalamalaton ko sa mga propitang Mitudlo kanato sa bili ni Mahinungdanong na kinaya. Si Spencer W. Kimball, ang ikadusing nga presidente sa simbahan, mingon, sa unsang paagi ang tao mahimong mapinuson, alang ka na ko ang tao kinahanglan kanunay nga pahidungan sa nga siya nagsalig. Nagsalig kang kinsa sa Ginoo. Unsaon pagpahinom doon sa kugalingon, sa tinudanay, kanunay, matinuhuran, mapasalamaton nga pag-ampo. Dili ikatingala nga ang paborito nga himno ni President Kimball mao ang I need every hour. Si Elder Dalitz Oaks may report nga kini mao ang labing kanunay nga kantahon nga pagbukas sa himno sa mga kaigsoonan diha sa templo atol sa iyang unang katuigan diha sa Quorum sa 62. Huna-huna. Ang espirituhan ay pikto sa gamay nga grupo nga sugulon sa Ginoo nga nanganta niya nga kanta sa dili pa mag-ampo alang sa iya diya karon aron ilang importanteng responsibilidad. Magpamatuod ko sa kaimportante sa kamapaipanubsanon diya sa atong kinabuhi. Mapasalamaton ko sa individual sa Minister Gretchen Rowley. Kinsa misulat sa makapadasig nga pulong ug musika nga naghatag kanato nakaton sa doktrina sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga naglakip sa kapamilsanon. Akong pag-ampo nga kineng tanan maning kamot sa kapamilsanon diha sa atong makinabuhi aron nga Hesus kitang
tanan. So we might become better parents, sons and daughters and followers.
Sumusunod sa manluluwas. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.